Velkommen til Øjrene Danmark. Netop nu er de baltiske regioner på dagsordenen i EU. Vi har interviewet Per Bødker Andersen i studiet for at fortælle os om den baltiske organisations arbejde i forhold til EU. Han er nemlig præsident for Union of the Baltic Cities. Men vi er også klar med en historie om EU's store problem, nemlig hvem skal betale for Grækenlands fallit.
EU's store spørgsmål. Hvem skal betale for Grækenland? Det er en kompliceret sag, EU's ledere har sat sig for at løse. Det gælder principper, og selvom principper kan diskuteres, så er det alligevel ikke matematik, hvor et resultat på en uregning enten kan være rigtigt eller forkert. Det er stadig Grækenland, der er et problem, som en lille, men meget smertefuld sten i skoen. Spørgsmålene tårner sig op for medlemslandene af euroerne. Eftergiver man landet gælden, så følger spørgsmål, om Grækenland virkelig skal slippe så billigt. De har trods alt selv fiflet metal og kørt landet i sænk. Men hvad med bankerne? Dem, der har investeret i græske statsobligationer og scoret skyhøje renter, får netop at bære risikoen for en eventuel konkurs af landet. Hvis EU's krisefond skal bære omkostningerne ved at lade Grækenland gå konkurs, er det så rimeligt, at bankerne slipper for tab? Eller skal man lade bankerne bære det ansvar, de trods alt har taget på sig ved at investere i de græske statsobligationer? Det mener tyskerne. Men her er Frankrig uenig, for de franske banker har investeret stort i Grækenland, og adskillige af bankerne kan risikere at gå fallit. Det kan til gengæld udløse en kædereaktion, hvor bankerne i Europa vælter som dominobrikker. Tør man løbe den risiko? Og hvem tager givet for ansvaret, hvis det går galt? Det næste principielle spørgsmål er så, hvad gør man, hvis et andet land følger Grækenland ud i afgrunden? F.eks. Italien. Vil man også sløjfe gælden her, eller lade bankerne bære tabet? Det ville i givet fald blive så dyrt, at det vil blive yderst alvorligt for euroen. Ja, faktisk hele verden.
Denne uges kommentar handler om Libyen og Gaddafi. Titlen er, Gaddafi er død, og Libyen kan rejse sig. Bortset fra en enkelt regeringsleder, som vi vender tilbage til lige om lidt, var reaktionerne stort set entydigt positive, da verdens regeringsledere kommenterede nyheden om Gaddafis død. I en fælles udtalelse glæder både formand for EU-kommissionen José Manuel Barroso og EU-præsident Herman Van Rompuy sig over diktatorens fald. De siger, at rapporten om Muammar Gaddafis død markerer afslutningen på en æra med despotisme og undertrykkelse, som den libyske befolkning led under alt for længe. Og ydermere siger de, at de opfordrer det nationale overgangsråd til at fortsætte en forsoning, som rækker ud til alle libyere og åbner for en demokratisk, fredelig og transparent overgang. Tilsvarende meldinger kom fra USA og de øvrige vestlige lande. Kun en enkelt skilte sig markant ud, nemlig Italiens premierminister Silvio Berlusconi, der tydede til den latinske talemåde Sic transit gloria mundi, der oversat betyder således forgår verdens herlighed. Denne noget kryptiske kommentar får vel kun mening, når man husker Berlusconis tidligere meget tætte forhold til Gaddafi. Med Gaddafis fald står Libyen over for begyndelsen på en helt ny tid, og hvad den kommer til at bringe, kan ingen vide noget om. Sikkert er det, at fødslen af en ny nation, som reelt er det vestens ledere håber på, bliver vanskelig, og sikkert er det, at der ikke er nogen garantier for et åbent og demokratisk styre i ørkenlandet. Historisk er der ikke rigtig nogen lysende klare eksempler på, at et land rejser sig som en skinnende hvid demokratisk svane efter en borgerkrig. I hvert fald ikke de første par år efter krigen. Skal det lykkes, skal der være en stærk og langsigtet støtte fra den demokratiske verden, og her har EU en rolle at spille. Det første er meget vigtigt skridt tog EU tidligere på året, da man etablerede kontor i oprørernes hovedby Benghazi. Nu kommer så prøven, hvor Ashton, Van Rompuy og Barroso og alle de andre europæiske topledere skal vise, at de faktisk kan sætte handling bag de smukke ord. Og det kan vise sig at blive en vanskelig opgave. Den opmærksomme lytter har for længst noteret sig, at de tre nævnte EU-ledere alle er embedsmænd. Og kigger man bag det politiske bagtæppe, vil man se en Merkel, en Sarkozy, en David Cameron, ja, og som end også en Silvio Berlusconi. Uden deres støtte og opbakning til en langsigtet eller målrettet indsats i Libyen, får EU mere end almindeligt svært ved at gøre sig gældende i landet. Hvis de store EU-landes ledere beslutter sig for en helhjertet støtte, er her en enestående chance for at gøre EU til en stærk udenrigspolitisk spiller, sideløbende med, at det europæiske politiske projekt er under voldsomt intern pres, og hvor der vedvarende udstedes spådomme om havari og grundstødning. Der er under alle omstændigheder nok at tage fat på, navnlig når man ser på de første udmeldinger fra overgangsrådet. Her hed det forleden, at sharia bliver udgangspunkt for landets nye lovgivning, og det fastslog lederen af det libyske overgangsråd, Mustafa Abdel Jalil.
EU's klimamarked er ved at kollapse. EU's kvotemarked for udledning af drivhusgasser er ved at bryde sammen. Det mener den danske energibranche, som forklarer, at priserne på CO2-udledning er alt for lave. Godt nok skyldes de meget lave priser for udslippet af klimagasser den økonomiske krise. Men de lave priser gør, at det ikke kan betale sig at investere i renere energi. Tusind protesterer mod bankerne. Bevægelsen Occupy Frankfurt, som låner navnet fra Wall Street-protesterne, er ifølge det tyske dagblad Frankfurter Rundschau tilfreds med succesen bag de antikapitalistiske demonstrationer forleden. I både Europa og resten af verden, i 951 byer og 82 lande, har tusinder af mennesker protesteret imod de almægtige banker og politikere, der fejlede. Det skriver avisen i en lederartikel. ...8.000 mennesker samles ved hovedkvarteret for den europæiske centralbank. 10.000 var samlet i Berlin, og selv i det rige Düsseldorf var 800 gået på gaden. Det er en start og ikke en dårlig start, skriver avisen og understreger, at det er kun dem i middelklassen, som forsvarer det enkle princip. Økonomien skal eksistere for menneskeheden, og ikke omvendt. Protesterne kan ses som et tegn på, at demonstranterne har fået nok af, hvordan markedsmekanismerne i dag fungerer. Det siges i Italien, at tusinde mennesker marcherer gennem Rom. Omkring 500 aktivister overnattede på pladsen ved St. Pauls katedral i London. Flere end 500 aktivister i Sverige har sat telt op i Stockholm. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Med mig her i studiet har jeg Per Bøtker Andersen. Du er præsident. Kan du prøve at forklare for hvad? For det lyder fint.
Det kan jeg. Ja, det lyder fint. Og det er jo en international titel, som egentlig dækker det, vi vil kalde formand for et eller andet. Ikke? Og det, jeg er præsident for, det hedder Union of the Baltic Cities. Og det er et netværk af over 100 byer rundt omkring Østersøen. Og vi har også lidt i Norge, fordi vi synes, at vores nordiske venner skal være med alle sammen. Som har et netværk dannet lige efter murens fald, så vi har 20 års jubilæum i år. Vi er faktisk den ældste, kan du kalde det folkelige, demokratisk folkelige organisation, der blev skabt umiddelbart efter murens fald.
Hvad er formålet ved den her organisation? Altså formålet at holde møder?
Formålet er, at vi skal lære af hinanden, at vi skal bidrage til udviklingen, den fælles udvikling i Østersøen, fordi vi i virkeligheden er meget tæt forbundet.
Det er med også sagt, at de beskæftiger med miljø, jeres organisation, men I er jo også, om at så sige, talerør over for kommissionen. Kan du prøve at forklare, hvordan det fungerer?
Ja, det fungerer på den måde, men jeg tror, jeg næsten er nødt til lige først at fortælle, at den måde, vi opbygger på, det er, at vi har ikke sådan et stort internationalt sekretariat med mange medarbejdere. Vi har faktisk kun 3 medarbejdere i Gdansk i Polen. Til gengæld, alle de byer, der er med, de melder sig ind på nogle af de områder, som nu interesserer dem. Og der danner vi så nogle kommissioner. De kommissioner, de arbejder både politisk og også på embedsplan. Der arbejder de altså med nogle af de fælles spørgsmål, som vi har med at gøre. Det er det, kommissionen har været interesseret i, fordi kommissionen har valgt at lave et forslag til en ny strategi, som man kalder makroregioner. Og der har man så valgt Østersøregionen som den første af disse makroregioner. Du kan sige, det er nærmest et pilotprojekt, som i den her sammenhæng er blevet valgt ud, at vi er blevet valgt ud til at være med i. Mange gange så træffer kommissionen jo nogle beslutninger om direktiver, som så skal blive til lov i nationalstaterne, som kan medføre en udgift for enten regionerne eller for kommunerne. Og der har vi en udtaleret. Vi har faktisk ovenikøbet ret til, hvis ikke den bliver overholdt, at indbringe også kommissionen for domstolen i Committee of the Regions.
Forstår det på den måde, at når kommissionen arbejder med et lovforslag, som de kunne gætte sig til at kunne have indgriben i Østersøen, så spørger de jer, og så spørger de andre organisationer, hvordan det vil udarte sig på den enkelte borger. Er det sådan, det hænger sammen?
Det er nu ikke lige endnu sådan, det hænger sammen, men der bruger man så til gengæld det, der hedder Committee of the Regions, altså regionsudvalget på dansk. Kommissionen kan jo få en tilbagemelding via de organisationer, som nu findes, og vi er jo så ikke de eneste. Der er en organisation, der dækker amter og regioner, også i vores område. Og der er en organisation, som er opbygget omkring erhvervslivet. Der er en organisation, som dækker de specielle ønsker, som øerne har i Østersøen. Vi er et samarbejdende forum, som kan sige, det synes vi, I skulle have tænkt lidt anderledes, hvis vi nu vil sige
altså
det.
Altså en slags idétank i virkeligheden?
Ja, det er vi jo på visse områder, men på andre områder kan vi jo også komme med direkte henstillinger. Altså det kan enhver borger gøre, men det kan vi også gøre. Det kan godt være, at Union of the Baltic Cities måske alt andet lige sådan vejer lidt tungere, hvis vi siger, at vi er 105 byer her, der synes, at nu går vi vist lige lovligt vidt i den ene eller den anden situation. Men vi har jo set i forbindelse med det, der hedder trafficking, altså der har været prostitution, der har været kvindehandel, det er jo altså også rent faktisk tilfældet, og børn har desværre også været i blandt det, der er blevet trafficked. Så har vi jo altså brugt hinanden også til at give oplysninger om, hvad vi har observeret, og håber da meget, at vi også har været med til at hjælpe nogle mennesker ud af de situationer, de ellers var blevet fanget i.
Så hvis jeg sådan skal forestille mig, så for eksempel kampen mod trafficking, så er det, man udveksler erfaringer, hvordan det fungerer, og vejene for trafficking er, og derudover så kan man selvfølgelig så lave sine strategier for hver land i sig selv, for hvordan man skal bekæmpe trafficking.
Jo, og det er vigtigt, lige præcis det, du siger, at hver land må lave strategier for sig selv, fordi det er lige præcis der, hvor vi kan sige, vores udveksling, erfaringsudveksling, den kan godt medføre idéer, men til gengæld, det er ikke vores opgave at implementere de idéer i et enkelt land. Vi er ikke et overstatsligt organ. Det er den enkelte nationalstat, der naturligvis må tage sig af det. Om det skal være lovgivningsmæssigt eller det er andre initiativer, det afgør man så i det enkelte land.
Og på samme måde så på miljø, kunne jeg forestille mig, som I jo også går ind i. Det vil sige, hvis jeg nu forestiller et eksempel, altså noget med spildevandsrensning, er det et af eksemplerne, I har arbejdet med?
Så meget, meget. Ja. For 20 år siden ville du opleve, at der var en enorm mangel på rensningsanlæg i hele Østersøområdet. Altså, man skal jo tænke på, at de vandstrømme, der kommer ud, det er ikke Kolding Å, og nu kommer jeg jo så derfra, fra den by.
Ja, vi skal lige sige til lytterne, at du er tidligere borgmester for Kolding Kommune.
For Kolding, ja. Men det er jo nogle flodsystemer, som samler spildevand op fra ganske store områder i Centraleuropa eksempelvis, eller fra Ukraine og fra Hviderusland. For slet ikke at tale om Sankt Petersborg, som med en befolkning på vel 2,5-3 millioner i det, der er stor Sankt Petersborg, jo producerer en del spildevand. Og der har man haft et behov for at få renset, og det er faktisk lykkedes ganske fint at få sat fokus på, at der måtte dels EU-penge til der, hvor det var muligt, og dels måtte man direkte gå til nationalstaterne og sige, det her, det kan altså ikke, det kan vi ikke leve med. Det er et godt eksempel på, at ting kan lade sig gøre, når den demokratiske vilje er til stede.
Tak skal du have.
Gerne.
Denne uges nyheder i Øjrenet var bragt til dig af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard og vores journalistpraktikant Annika Engelbrecht Christensen. Det hele var tegnet og tilrettelagt af Jan Simmen. Kom og besøg os på vores internetside. Den har adressen www.øjrenet.eu. Der kan du også deltage i ugens spørgsmål.